Bir de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir.
Bütün bunlar Azadlık Radyosu'nun Şimali Kipir'den hazırladığı ve Serbest İnsanlar Ülkesi'nde adlanan özel röportajda. ...436-77-41...
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Dünyada İslam ve demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu öz yerində bu aktivdən dəfə danışmışdıq. Bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərin də payı varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır. Nəinki AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bəd xəstəliyi xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudan mı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkmə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arizi qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim edəcəkdir mənə çarət ciyərim. Bəxti mənhusimə bax, mən bu təmənnada ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Əkbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xasəli şişdən və tənəfüs orqanları xəstəliklərindən, həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onun o belə sancısına.
Hepatit B, C.
Siz konkret hansı xəstəlikdən qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir və sözsüz ki, bir şey də unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaktik işlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın sir-sifətini şəhərdə qara, gərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, böyünləri hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə, əvvəldə də dediyimiz kimi, Şəhla Sultanovanın reportajı gəlir.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. İki başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güya içəridə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılır, qaraciyərin serozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövranı sistemi xəstəlikləri. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövranı sistemi xəstəliklərini olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çox. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərdən ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır, geri tibb personalları da qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanında yaranmış ölkələrdə bu günə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şəhadətnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, uzqar bir kənddə, vərəmdən, yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsən, məndən əsas tələb edəcəklər, yoxlucu xəstəlikdirsə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoxlucu, nə bilim, xəstəlikləri uçota alan, dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Ama ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq, öldü aparırlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyi yanaşma məsələsində, sonraki profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
Bildiyində ərsən xəstəliyi çox geniş yayılıb, çox cavanlaşıb. Burada demək keçən il ərzində 6517 nəfər dünyasını dəyişib ərsən xəstəliyi.
İnsan ölümünə səbəb olan üçüncü növ xəstəlik isə tənəffüs yolu xəstəlikləridir. 2800 adam keçən il bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Mehdi Əmrahovun dediyinə görə son 6 ilin statistikasında bu 3 növ xəstəlikdən ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Sadəcə 2001-ci ildə qan damar sistemi xəstəliyindən ölənlərin sayı azalıb, amma sonrakı illərdə sürətlə artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası varmı? Cavabı sonra dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzın açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Hayastanum tunelüçən anqum yeftares tari mahatuçən acənə qatvum.
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Məsəl üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bəd xəstəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxursuz sualını belə cavablandırdılar.
Təəssür hadqapəs vur hivandüçünləriçə vaxənum.
Mes vaxnım kaskeriz amenaşatan.
Min kavli davatsvatsay qaltsumem da.
Məni hər şeydən çox bəd xəstəli şişlər qorxudur. Bu xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Nəinki qıçsın, yəni spidin. Qitsə yoluxmanın qarşısını bir təhər alma mümkün olsa da, xərçəng xəstəliyi ilə söhbət bəd xəstəli şişlərdən gedir, mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Bütün xəstəliklər təhlükəlidir, amma mən düşünürəm ki, bəd xəstəli şişlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Məni xərçəng xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit çirkləndiyindən xərçəng xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Mən xərçəngdən qorxuram, sağalmaz xəstəlikdir.
Bugün bəd xəstəli xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bugünsə daha real xəstəlik bəd xəstəli şişləndir.
İspaniyim qarşıqov işqamorlusum şüfüməm, paxsqəli xəntirin
Əslində, İrəvanlılar haqlıdırlar. Bədxasəli şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bədxasəli şişlər 5000-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bədxasəli şişlərdən 3500 adam ölüb. Tanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzin rəhbəri Ayrapet Qarsiyanla xərçəngin artma səbəbləri haqqda danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs baqas azdəçüsün çünən nəyəv, nərkin qorcunları?
Nərkin qorcunları çıxadar.
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqqında danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Çağırıq Rutknerov hivandları bujuma qatarvum əpəd.
Bugün Ermənistanda bədxasəli şişlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Arıqçapahutyan naxararütün.
Naxararütün eyr hərtin qınırdı.
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim eləyəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Tevançortneriz voç fok sartanotayın.
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bədxasəli şişdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt, miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə bu xəstəliklərdən ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ
Bugün şəhər tikintisində böyük yanlışlıqlara yol veririk. Hər yerdə böyük binalar tikirik, torpağa asfaltı döşəyirik, əhalini torpağa ünsiyyətdən məhrum edirik. Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltla və ya betonla örtülməməlidir.
Verçin 15 tarixləri ətrafında qrətə yer.
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini gizlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Taksinum en irenc qarqavicaka yev chen bujvum.
Bu tamam təhlükəsiz xəstəlikdir. Vərəm vaxtında aşkarlananda xəstə müalicə oluna, sakitcə yaşaya işləyə edə bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə vərəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə, xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu, Yerevandan Asimik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Tamar Çıqovaninin reportajında. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəli şişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həmsöhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada İnsult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qalır bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asıl tendensiyası sağlıqlıqlıqlıq.
Sakırtoloji.
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canelidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci
ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin, koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Amobsk axı xəlatsə.
Təqiq proqramı biyoksiya müşahibulli də maçorisəviz.
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmət edir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbədəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynayır. Xatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçela Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeydə alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozu inkorneba in şəmtxılar.
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah edir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germaniyiz Taurubis Mir Pinastəbə.
Bu, Tbilisi'den Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Onunla sizi Sevinç Hüseyinzade tanış etti.
101.7 FM.
Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demə Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm, yerdə qalanı yəqin ki, düzələr. Və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qorduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə elə cavanlıqda qalın. Hərçənd hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qıdalanın, idman edin və vaxtlı vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bələrqızı.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqəmlər 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamışdır.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları, Kıbrıslı Türkleri... Daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipri'de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir.
Bütün bunlar Azadlıq Radyosu'nun Şimali Kipri'den hazırladığı ve Serbest İnsanlar Ülkesi'nde adlanan özel reportajda.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hmm.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayan.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə. Köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj.